VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini? VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 25 Agustus 2023. Besok sudah weekend, waktu yang tepat buat Anda ya melepas penat, lepas dari rutinitas, mungkin mencoba kegiatan baru yang bisa jadi hobi Anda nantinya. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan di hari Jumat 25 Agustus ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah siap menyampaikan beragam berita hangat untuk Anda, di antaranya pasukan Filipina Australia lakukan latihan di Laut Cina Selatan. Kekeringan di Thailand dapat merusak ekonomi, meningkatkan kemiskinan. Kanada selidiki Walmart, Hugo Boss, Diesel terkait kerja paksa Uyghur. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, organisasi lingkungan Greenpeace menilai Indonesia perlu khawatir dengan pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima.
Akumulasi dari zat-zat radioaktif yang kemudian memapar wilayah perairan kita sangat mungkin kemudian masuk ke dalam hasil-hasil tangkapan kita.
Selain itu ada laporan yang menarik untuk disimak, yaitu beberapa pengusaha muda di Nigeria dorong inovasi ramah lingkungan dengan mengubah sampah menjadi harta karun. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pasukan Australia dan Filipina hari Jumat melakukan latihan di dekat titik konflik di perairan Laut Cina Selatan yang diklaim Tiongkok. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memuji latihan tersebut sebagai contoh kerjasama erat yang sangat penting. Tiongkok mengerahkan ratusan kapal penjaga pantai, angkatan laut, dan lainnya untuk berpatroli dan memiliterisasi kawasan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang hampir keseluruhannya diklaim sebagai wilayahnya, meskipun ada putusan internasional bahwa sikapnya itu tidak memiliki dasar hukum. Latihan bersama hari Jumat ini berlangsung di sebuah pangkalan angkatan laut sekitar 240 km sebelah timur Scarborough Shoal, kawasan penangkapan ikan yang kaya yang direbut Tiongkok dari Filipina pada tahun 2012 setelah konflik yang menegangkan. Mengingat begitu banyak peristiwa yang membuktikan ketidakstabilan kawasan, latihan semacam ini, kerjasama strategis erat antara negara-negara di sekitar kawasan ini, sangatlah penting, kata Marcos kepada wartawan. Ini merupakan aspek penting mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, katanya mengenai latihan itu. Suhu yang memecahkan rekor, berkurangnya curah hujan, dan perubahan dalam iklim alam akan merusak ekonomi Thailand dan meningkatkan kemiskinan, kata para pakar. Thailand menderita kekeringan yang disebabkan oleh peristiwa cuaca El Niño yang mengeringkan lahan untuk bercocok tanam palawija penting di kawasan pertanian negara itu. Curah hujan di Thailand kini di bawah rata-rata pada tahun ini dengan penurunan 25% secara nasional hingga bulan Juli, menurut Departemen Meteorologi Thailand. Ini memaksa pemerintah untuk menganjurkan sebagian petani agar beralih ke tanaman lain yang menggunakan lebih sedikit air jika penanaman belum dimulai. Curah hujan lebih sedikit di bagian tengah Thailand selama beberapa bulan terakhir. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan perundingan yang jujur dan mendalam untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan yang disengketakan, kata Beijing hari Jumat, setelah pertemuan tatap muka yang jarang terjadi antara kedua pemimpin tersebut. Hubungan antara dua negara terpadat di dunia ini berada dalam kondisi yang sangat buruk sejak bentrokan mematikan di perbatasan Himalaya yang menewaskan 20 tentara India dan setidaknya 4 tentara Tiongkok pada tahun 2020. Puluhan ribu tentara telah ditempatkan di kedua sisi perbatasan. Mereka tetap bertahan meskipun ada 19 putaran perundingan antara para pejabat tinggi militer kedua negara. Para pemimpin itu bertemu pada hari Kamis saat menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan dalam apa yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebagai pertukaran pandangan yang jujur dan mendalam. Badan Pengawas Perusahaan Kanada pada hari Kamis meluncurkan penyelidikan terhadap Walmart, Hugo Boss, dan Diesel atas tuduhan mereka memetik keuntungan dari praktik kerja paksa yang dijalankan pemerintah Tiongkok terhadap kelompok minoritas Uyghur. Pengumuman ini muncul menyusul penyelidikan serupa yang dilakukan CORE, Canadian Ombudsman for Responsible Enterprise, pada bulan lalu terhadap Ralph Lauren, Nike, dan perusahaan pertambangan Kanada Dynasty Gold. Sebuah koalisi yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat sipil tahun lalu mengajukan pengaduan kepada CORE yang isinya menuduh Walmart, Hugo Boss, dan Diesel mendapat pasokan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang pabrik-pabriknya memanfaatkan program kerja paksa Uyghur. Ketiganya membantah tuduhan tersebut dan menolak berpartisipasi dalam evaluasi awal CORE atas klaim tersebut. Oleh karena itu, Sherry Mayerhofer, seorang pejabat CORE, mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami akan meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut." Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1 juta warga Uyghur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp indoktrinasi di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat. Hak-hak mereka dilanggar, termasuk diperintahkan menjalani kerja paksa. Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol diperkirakan akan mengajukan pengunduran dirinya hari Jumat. Luis Rubiales mengecup bibir Jenny Hermoso tanpa persetujuannya dalam acara pemberian penghargaan hari Minggu lalu di Sydney, Australia, setelah tim Spanyol mengalahkan Inggris dan meraih Piala Dunia Putri. Federasi Spanyol membuka investigasi mengenai insiden itu. Respons awal Rubiales terhadap kehebohan itu adalah menyebut pengkritiknya orang-orang idiot dan bodoh. Permohonan maaf yang kemudian disampaikan Rubiales dianggap tidak memadai oleh penjabat Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Selain itu, setelah pertandingan hari Minggu, Rubiales menunjukkan gerakan yang dianggap tak pantas menyusul kemenangan Spanyol. Ratu Spanyol, Letizia, dan putrinya yang berusia remaja duduk di dekatnya. Serikat pemain sepak bola Spanyol juga menyerukan agar Rubiales mengundurkan diri. Serikat itu mengatakan, insiden yang terkait dengan Jenny Hermoso sangat serius, karena ia berada dalam situasi rentan di hadapan seseorang yang posisinya berkuasa. Polisi Inggris Jumat mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kematian 88 orang di Inggris yang membeli produk-produk dari situs web yang berbasis di Kanada, yang diduga menawarkan zat-zat mematikan kepada orang-orang yang berisiko melukai diri sendiri. Penyelidikan ini merupakan bagian dari penyelidikan internasional yang dipicu oleh penangkapan Kenneth Law di Kanada awal tahun ini, yang didakwa dengan dua tuduhan memberikan konseling dan membantu bunuh diri. Polisi Kanada mengatakan Law yang asal Toronto menggunakan serangkaian situs web untuk memasarkan dan menjual natrium nitrit, zat yang biasa digunakan untuk mengawetkan daging namun bisa mematikan jika tertelan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Organisasi lingkungan Greenpeace menilai Indonesia perlu khawatir dengan pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima yang dilakukan pemerintah Jepang, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan kawasan perairan yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan perairan Pasifik. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah Jepang memutuskan mulai membuang air limbah radioaktif yang telah diolah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik pada 24 Agustus 2023. Persiapan pembuangan air radioaktif ini dilakukan oleh Tokyo Electric Power Company sebagai pengelola PLTN Fukushima. Air limbah tersebut sebelumnya digunakan untuk mendinginkan reaktor radioaktif PLTN Fukushima Daiichi yang diterjang gempa dahsyat dan tsunami pada 11 Maret 2011. Air pengelolaan ini telah disimpan dalam tangki PLTN Fukushima selama lebih dari satu dekade, tetapi tempat penyimpanan tersebut kini telah kehabisan ruang. Pengkampanye iklim dan energi di Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono, kepada VOA Kamis mengatakan, proses pembuangan limbah radioaktif yang setara dengan 540 kolam renang Olimpiade ini seperti menanam bom ekologis ke wilayah perairan di Pasifik. Hal ini juga menunjukkan pemerintah Jepang sudah kehabisan akal dalam pengolahan limbah radioaktif yang terus bertambah setiap tahun. Sebagai negara kepulauan dengan kawasan perairan yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan perairan Pasifik, tentu Indonesia perlu khawatir. Meskipun dampaknya belum dirasakan saat ini, tapi lanjutnya, ancaman tersebut menghadang di tahun yang akan datang. Menurutnya, kandungan zat-zat radioaktif ini sangat mungkin terakumulasi di hasil laut yang didapat dari perairan Indonesia.
Sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Pasifik, ancaman atas limbah yang dilepaskan oleh pemerintah Jepang itu tentu akan berdampak dengan wilayah perairan kita. Akumulasi dari zat-zat radioaktif yang kemudian memapar wilayah perairan kita sangat mungkin kemudian masuk ke dalam hasil-hasil tangkapan kita.
Sementara itu, peneliti senior bidang nuklir di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Jarod Sulistyo Wisnubroto, justru menyatakan sebaliknya. Menurutnya, Indonesia tidak perlu khawatir akan potensi bahaya dari pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah tersebut. Ini dikarenakan air limbah yang dibuang itu sudah diolah sebelumnya dan kegiatan semacam ini umum dilakukan PLTN berbasis air di seluruh dunia. PLTN berbasis air, kata Jarod, secara periodik melepas air limbah radioaktif yang mengandung tritium ke sungai atau laut. Hal ini tidak masalah karena jauh dari batas yang disyaratkan.
Itulah yang menyebabkan saya memberikan kesimpulan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan masyarakat Indonesia terkait pelepasan air terolah dari Fukushima Daiichi tersebut. Kalau itu dipermasalahkan, kalau kita perhatikan benar-benar, itu lebih ke arah politik daripada sains.
Jarod melihat konsentrasi tritium dalam air limbah radioaktif PLTN Fukushima yang dibuang ke laut sangat rendah sehingga tidak berdampak signifikan terhadap biota laut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Balon Kaos Holiday karya seniman asal Amerika yang berbentuk kelinci sedang rebahan di Candi Prambanan menarik perhatian warga dan picu kreativitas. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Chandriaga berada di antara sekitar 50 orang yang mengabadikan boneka balon raksasa berbentuk kelinci berwarna pink di pelataran Candi Prambanan, perbatasan Klaten Jawa Tengah dengan Sleman Yogyakarta Kamis. Aga, panggilan mahasiswa asal Semarang itu, tampak serius ketika melakukan sesi foto dan video untuk menangkap momen latar belakang boneka balon raksasa dan deretan Candi Prambanan. Momen sekali seumur hidup, ungkap Aga yang berusia 25 tahun itu yang menjadi wisatawan domestik.
Ini suatu kesempatan yang langka di sini, apalagi biasanya kasus ini kan di tempat-tempat yang tidak seperti ini. Ini kan di tempat yang cukup bersejarah. Ya unik, kebetulan ini juga menurut kabarnya itu yang paling besar dari yang pernah ada. Maksudnya untuk ukuran boneka yang sebelumnya itu nggak segede ini. Nah ini yang termasuk gede, yang paling istimewa. Dan kebetulan warnanya juga paling berbeda. Yang sebelumnya itu warna-warna gelap, seperti abu, hitam. Nah ini kebetulan tahun ini di Indonesia tepat juga dipilih warna pink.
Tak hanya Aga, sejumlah wisatawan mancanegara juga tertarik untuk berfoto dengan boneka balon raksasa yang berpose sedang rebahan sambil menutup kedua matanya. Daniela, wisatawan asal Spanyol, merespon positif pameran seni di lokasi cagar budaya UNESCO itu. Boneka raksasa warna merah muda itu merupakan karya Brian Donnelly, kontemporer Amerika kelahiran tahun 1974 yang lebih dikenal dengan nama Chaos. Kerap membuat instalasi raksasa dengan beragam bentuk dan warna yang khas yang terbuat dari beragam material seperti fiberglass, aluminium, kayu, perunggu, besi, dan karet. Indonesia menjadi lokasi ke-10 yang disambangi Chaos dalam pameran tour dunia bertajuk Chaos Holiday yang berlangsung hingga akhir Agustus nanti. Karya Chaos yang viral di media sosial memicu masyarakat berbondong-bondong datang ke Candi Prambanan. Momen langka ini tak disia-siakan anak muda usia 20 hingga 30-an tahun itu untuk mengabadikan melalui foto dan video handphone diunggah di media sosialnya. Salah seorang petugas Taman Wisata Candi Prambanan yang enggan disebut identitasnya kepada VOA itu mengungkapkan,
menarik pengunjung. Jadi warga asli sekitaran Prambanan, warga Jogja biasanya nggak mau melihat, masuk candi terus jadi ingin mau lihat boneka. Ada yang upload di sosmed sudah langsung. Siang segini nanti kalau setelah jam setelah asar lah.
Sebelum singgah ke Candi Prambanan, kreasi mega Chaos itu pernah mengunjungi Taipei, Korea Selatan, hingga Melbourne, Australia, bahkan mengudara ke ruang angkasa dengan aneka ragam pose. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
8 anggota Partai Republik yang ingin menjadi Presiden Amerika tampil bersama Rabu malam di Wisconsin dalam debat pertama partai mereka menjelang pemilihan umum tahun depan. Kepala Koresponden Nasional VOA, Steve Herman, berada di arena debat di kota Milwaukee dan berikut laporannya.
Acara debat selama 2 jam itu yang pertama digelar oleh Partai Republik dalam siklus pemilu kali ini menampilkan adu argumen penuh semangat mengenai apa yang oleh salah seorang moderator disebut sebagai gajah yang tidak berada di dalam ruangan yang mengacu pada kandidat terdepan partai yang absen, mantan Presiden Donald Trump. Sebagian kandidat seperti mantan wakil presiden era Trump, Mike Pence, dan mantan gubernur New Jersey, Chris Christie, menganggap Trump tidak memenuhi syarat untuk kembali menjabat karena apa yang mereka katakan sebagai sikap tidak hormatnya pada konstitusi, serta lebih dari 90 tuduhan kejahatan yang kini dihadapinya. Mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley menyatakan Trump adalah politisi yang paling tidak disukai di Amerika. Kita tidak dapat menang dalam pemilihan umum dalam keadaan seperti itu, ujarnya. Namun, pendatang baru di kancah politik Vivek Ramaswamy yang sedang naik posisinya dalam berbagai jajak pendapat membela Trump dengan mengatakan bahwa dia percaya Trump adalah presiden terbaik abad ke-21. Ramaswamy juga berbeda pendapat dengan peserta lainnya dengan mempertanyakan dukungan Amerika bagi Ukraina. Dia mengatakan Tiongkok adalah ancaman yang lebih besar bagi Amerika daripada Rusia. Setelah debat, Pence mengatakan kepada para wartawan bahwa tidak seorang pun perlu mempertanyakan semangat dan kekuatannya di panggung debat.
I was the leading champion of conservative values in the Trump-Pence administration. I know how to fight.
Saya adalah pendukung utama nilai-nilai konservatif dalam pemerintahan Trump-Pence. Saya tahu caranya bertarung dan saya gembira bisa melakukan pertarungan itu malam ini.
Lawan utama Pence dalam debat malam itu, Ramaswamy, mengatakan dia menyukai serangan verbal yang diarahkan kepadanya oleh mantan wakil presiden Pence.
Mike Pence kept coming at me with the experience differential. I think that's a great thing.
Mike Pence menyerang saya dengan perbedaan pengalaman. Saya kira ini adalah yang hebat karena menurut saya rakyat di negara ini tidak tertarik untuk kembali ke orang-orang yang mengucapkan slogan-slogan yang mereka hafalkan pada tahun 1980.
Trump unggul sekitar 40% atas penantang terdekatnya dari Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis, dan semua lawan Partai Republik lainnya hanya memperoleh kurang dari 10% dalam jajak pendapat nasional. Partai Republik akan melangsungkan debat kedua bulan depan di California. Namun, salah satu dari para kandidat ini akan kembali ke arena debat di kota Milwaukee, Wisconsin ini pada bulan Juli tahun depan untuk secara resmi menerima pencalonan partai. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para konservasionis berlomba untuk menyelamatkan terumbu karang yang membentang di sepanjang Florida Keys selama gelombang panas yang telah menyebabkan pemutihan karang. Suhu permukaan air rata-rata sekitar 33 derajat Celcius bulan lalu, jauh di atas suhu rata-rata 29,5 derajat Celcius pada bulan Juli. Beberapa area terumbu karang di bagian selatan Florida Keys telah mengalami pemutihan 100%. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Para penyelam mengumpulkan potongan-potongan karang dan membawanya ke laboratorium di darat untuk penyimpanan jangka pendek atau pembibitan di air yang lebih dalam untuk mengatasi gelombang panas. Naik turun di rantai pulau-pulau yang membentuk Florida Keys, kelompok penyelamat karang, lembaga-lembaga pemerintah dan akademisi telah dikerahkan untuk menyelamatkan karang dari proses pemutihan yang menurut para ahli mengancam kelangsungan hidup hamparan terumbu karang terbesar ketiga di dunia itu. Mereka mengumpulkan sebanyak mungkin spesimen ke darat, menyusul adanya laporan bahwa beberapa bidang terumbu karang hampir mati total. Pemutihan terjadi dengan cepat karena suhu air naik pada bulan Juli, seperti disampaikan oleh Michael Echevarria, Presiden Lembaga Nirlaba Reef Renewal USA.
We got kicked in the teeth because it happened so fast in the Lower Keys. I mean, within a week.
Kami sangat terpukul karena terjadi begitu cepat di Florida Keys Selatan. Maksud saya, dalam seminggu, biasanya butuh 30 hari untuk pemutihan, tapi hanya seminggu kami melihat pemutihan terjadi di sana.
Reef Renewal termasuk di antara lembaga-lembaga yang awalnya bekerja untuk memindahkan karang yang terancam punah ke fasilitas di darat. Baru-baru ini mereka telah bekerja untuk menyelamatkan karang di beberapa pembibitan bawah air di perairan yang lebih dangkal dengan memindahkan ke air yang lebih dalam dan lebih dingin. Tidak jauh dari perairan Florida Bay yang menghangat, para pakar biologi kelautan memeriksa puluhan tangki berisi air, terletak di air laut yang dijaga dengan hati-hati pada suhu sekitar 85 derajat Fahrenheit atau 29 derajat Celsius. Terdapat ratusan keping karang, sebagian berwarna putih pucat akibat pemutihan yang mengancam akan mematikan karang-karang itu, dan yang lain pulih dan berwarna yodium cerah yang sehat. Vander Montaya Maya adalah manajer program restorasi untuk Coral Restoration Foundation, sebuah lembaga nirlaba untuk restorasi terumbu karang.
We've seen 100% bleaching on the reefs, and we already seen.
Kami telah melihat 100% pemutihan pada terumbu karang, dan kami telah melihat kematian 100% di beberapa lokasi. Jadi itu sangat menghancurkan, menyayat hati. Suhu air sekarang naik dan akan semakin tinggi bulan depan, jadi akan menjadi lebih buruk.
Emily Becker, manajer fasilitas air laut di Keys Marine Lab, mengatakan komunitas konservasi merespon dengan cepat. Orang-orang langsung beraksi dengan sangat cepat, sebaik mungkin, katanya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Hampir 200 tahun lalu, Charles Darwin menerbitkan teori evolusi yang mengubah cara kita berpikir tentang alam. Kini, sebuah kapal akan menciptakan kembali perjalanannya untuk mengilhami para penyelamat lingkungan generasi baru. Puspita Sariwati menyampaikan laporan dari kantor berita Associated Press.
Kapal bersiap untuk mengadakan perjalanan 2 tahun keliling dunia. Ini akan menciptakan kembali perjalanan yang dilakukan oleh seorang naturalis muda, Charles Darwin, hampir 200 tahun yang lalu di HMS Beagle. HMS singkatan dari His Majesty's Ship, yaitu kapal yang digunakan untuk angkatan laut di beberapa negara kerajaan. Tidak lama setelah kembali dari pelayarannya keliling dunia dengan HMS Beagle, Darwin mengisi buku catatannya dengan ide-ide yang kemudian berkembang menjadi karya pentingnya tentang teori evolusi. Buku Asal-Usul Spesies ditulis oleh Darwin bersama mitranya Alfred Russel Wallace. 200 ilmuwan dan pecinta lingkungan akan berperan serta dalam misi itu. Maka proyek itu diberi nama Darwin 200. Pemimpin proyek, Stuart McPherson, mengatakan,
Kami melakukan 8 proyek, 4 di laut dan 4 di darat. Kami memasukkannya ke dalam banyak database yang berbeda. Kami juga melakukan penelitian yang benar-benar baru di lokasi yang berbeda, misalnya laba-laba balon. Darwin mendapatinya ketika ia berlayar melintasi Atlantik. Jaring laba-laba yang meluncur ke atmosfer melepaskan benangnya dan mendarat di kapalnya.
Kapal berlayar tanggal 15 Agustus 2023 dari Plymouth, Inggris, dan menuju ke Brasil, Selandia Baru, Australia, Argentina, dan Afrika Selatan. Proyek Darwin 200 bertujuan mengilhami generasi baru pelestari lingkungan. Sarah Darwin, cicit dari Charles Darwin, mengatakan,
Ketika Darwin menulis tentang Origin of Species, dia menulisnya untuk khalayak umum. Ia menulisnya sebagai tulisan ilmu pengetahuan yang populer, bukan untuk kaum elit. Jadi saya pikir ia akan sangat senang bahwa kita terlibat dengan kaum muda dan orang di seluruh dunia.
Sejauh ini hanya 50 anak muda yang dipilih. Misi didanai oleh berbagai perusahaan swasta dan yayasan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taylor Swift menutup tur Amerika Serikat 2023 secara besar-besaran beberapa waktu lalu di Los Angeles. Pada kesempatan itu, dia mengumumkan edisi keempat dari proyek rekaman ulangnya, album 1989 Taylor's Version. Tur Amerika ini merupakan bagian dari apa yang disebutnya Eras Tour. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leona Triono.
Eras Tour adalah konser ke-6 yang sedang berlangsung oleh megastar Taylor Swift yang menggambarkannya sebagai perjalanan melalui semua era musikalnya.
Sebanyak 146 pertunjukan direncanakan selama tur ini yang akan berlangsung di 5 benua. Dalam konser penutup dari Tour Amerika 2023 yang merupakan bagian dari Eras Tour, Taylor Swift membawakan lebih dari 40 lagu yang mencerminkan 17 tahun karirnya dalam dunia rekaman musik. Konser itu digelar pada Rabu malam 9 Agustus di SoFi Stadium, Los Angeles. Setelah memainkan beberapa lagu dari live era 1989, termasuk versi singkat dari Bad Blood, superstar pop itu berjalan menuju tengah panggung dengan gitar akustik di tangan dan mengisyaratkan kepada 70.000 penonton bahwa dia telah mengerjakan sesuatu yang besar. On the ninth day,
you might have noticed there are some new outfits in the show. Pada hari ke-9, Anda mungkin telah memperhatikan ada beberapa pakaian baru dalam pertunjukan dan ada sesuatu yang telah saya rencanakan untuk waktu yang sangat lama. Dan daripada hanya memberitahu kalian tentang hal itu, saya pikir sekalian saja saya menunjukkannya kepada kalian.
Taylor Swift kemudian tampil mengejutkan dengan sebuah lagu dari album 1989 yang sangat terkenal, New Romantics, dan balada piano New Year's Day untuk pertama kali selama tur dunianya. Baru bulan lalu, Swift merilis rekaman ulang Speak Now dan segera mengklaim rekor sebagai wanita dengan album nomor 1 terbanyak dalam sejarah. Taylor Swift merilis album studio kelimanya, 1989, pada 27 Oktober 2014 di bawah Big Machine Records. Dia melahirkan kembali 1989 untuk mengkalibrasi ulang bakat seninya ke genre pop setelah memasarkan 4 album pertamanya ke radio country. Album itu sukses secara komersial, menerima ulasan positif dari para kritikus musik dan terjual lebih dari 1,287 juta kopi dalam minggu pertama di Amerika Serikat saja. Taylor Swift menjadi artis pertama yang memiliki 3 album yang masing-masing terjual 1 juta kopi dalam minggu pertama. 1989 adalah album pertama yang dirilis pada tahun 2014 yang melampaui 1 juta kopi dan menduduki puncak Billboard 200 selama 11 minggu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Polusi akibat limbah plastik bekas, logam, dan barang-barang lainnya merupakan masalah yang terus berlanjut di Nigeria. Sejumlah pemuda melakukan gebrakan untuk membersihkan sampah tersebut dan mengambil langkah-langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Abuja di Nigeria berikut ini.
Rita Idehai mengawali perjalanannya menuju inovasi hijau pada tahun 2018 dengan berbekal semangat untuk mendaur ulang limbah. Usahanya yang berbentuk lembaga sosial bernama Eco Barter membeli limbah dari rumah tangga di Nigeria lalu mengubahnya menjadi produk-produk baru seperti serat untuk bantal, sepatu, dan tas.
I've always said as a child that I want to leave the world better than I met it.
Kepada VOA, Rita bercerita bahwa sejak kecil ia sudah mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat ia pertama kali lahir. Mahasiswa jurusan geologi tersebut mengatakan untuk mencapai tujuannya itu, ia menjangkau masyarakat pada sejumlah titik lokasi pengumpulan limbah. Di sana mereka dapat menyerahkan limbah rumah tangga yang kemudian ditukar uang sebagai pengganti. Usaha mereka memungkinkan rumah tangga dan orang lain untuk menggunakan limbah mereka sebagai mata uang. Visi Eco Barter adalah untuk menghadirkan keberlanjutan bagi manusia dan bumi. Dalam membantu transisi menuju apa yang disebut dengan ekonomi hijau, Rita juga sedikit demi sedikit mengurangi tingkat pengangguran di Nigeria. Sekitar 300 orang bekerja untuk Eco Barter dengan upah minimum senilai $39 per bulan atau sekitar Rp600.000. Pekerjaan tersebut menarik bagi kalangan muda Nigeria yang memiliki semangat idealisme. Hadasah Okandeji, yang bekerja untuk program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pemuda Nigeria, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memudahkan hidup para pemuda.
The outcome for this event is a call to action.
Hadasah menjelaskan bahwa hasil dari acara tersebut adalah sebuah seruan untuk bertindak sesungguhnya guna melibatkan kaum muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Nigeria. Hal tersebut tidaklah mudah. Rita Idehai mengatakan ia terpaksa berjuang melawan kurangnya kesadaran di Nigeria terkait isu daur ulang. Terlepas dari serangkaian tantangan tersebut, Idehai tetap berhasil dan percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, semakin banyak kalangan muda di Nigeria yang memiliki kreativitas dan kapasitas untuk melakukan perubahan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 25 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.